Herra forseti, þakka háttvirtum þingmanni aftur fyrir. Ég vil þó árétta að ég sagði nú ekki að ég geti sjálf sett inn breytingar á stjórnarskrá, en ég sagði að ég geti sjálf gert tillögur það, en að sjálfsögðu myndu þar ávallt hanga á samþykki ykkar allra hér. En mér finnst bara svo mikilvægt að við leggjum það á okkur að eiga þetta samtal á milli ólíkra sjónarmiða, á milli ólíkra stjórnmálaflokka stjórnarskrárbreytingar og komum þannig með tillögur sem við teljum vænlegastar til að skapa sömulegist á samstöðu hjá þjóðinni. Hvað varðar spurningu háttvirts þingmanns síðan málskotsrétt þjóðarinnar, þá er þetta eitt af því sem við settum í forgang í okkar vinnu, að ræða einmitt hvernig honum ætti að vera háttað, þar að segja að almenningur geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu samþykkt lög á Alþingi. Þannig að ég hef viljað forgangsraða því ákvæði að við skoðum það sérstaklega, en annað ákvæði sem ég tel að við ættum að veita gaum er svo kallað þjóðarfrumkvæði sem hefur verið tekið upp ekkit endilega gegnum stjórnarskrá í löndunum í kringum okkur og hefur orðið til þess að setja mál á dagskrá viðkomandi þjóðþinga með mjög eftirtekta verðum árangri, bara sem maður segi það hér.
Þá veitir andsvar háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steinn